Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije informacije jutra. Po dolasku iz Haga Milan Milutinović izjavio da je veoma srećan što se konačno vratio u Beograd. Presude Haškog tribunala pojedincima, a ne državi, kaže šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. NATO će ove godine smanjiti broj vojnika na Kosovu. U opštini Knić pronađena plastična cisterna za koju se sumnja da sadrži otrovne materije. Preminuo gradonačelnik Kraljeva Miloš Babić. Đoković u finalu turnira u Dubaju igra protiv Ferrera. U Srbiji danas oblačno, pre podne ponegde sa slabom kišom, maksimalna temperatura do 10 stepeni. U emisiji još možete čuti da li presude Haškog tribunala šestorici nekadašnjih visokih zvaničnika Srbije mogu uvoditi pomirenju ili pojačanom antihaškom raspoloženju građani Srbije.
Skandal. Jedan narod sad ispada kriv za sve.
To je sud koji je, mislim, smešan.
Mislim da svaku treba da odgovore za svoju krivicu. Mislim da nije ravnopravno.
Ne da će još više postići mržnju prema Hanu.
To su sigurno da će biti sad. To i već i jeste. Zločinac je za kaznu, tačno, ali odmeriti to.
O tome govorimo da li presuda Haškog tribunala može da utiče na mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova. Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević kaže.
Konstatacija u zajedničkom poduhvatu, okolnost da su to ljudi koji su zauzimali visoke položaje u Srbiji, okolnost da su radili sa stvarnim vrhovnim komandantom tog vremena Slobodana Miloševića, može da utiče.
Povodom zahteva da se rehabilituje Draža Mihajlović, Aleksandar Nedić, funkcioner Srpske liberalne stranke.
Pokret Draža Mihajlovića i partizanski pokret je izjednačen u Skupštini Srbije 2005. godine.
Istoričarka Branka Prpa.
Pitam se, koji to sudija zna više od istoričara?
A naravno čućete i predloge za posljednji gaf u februaru, a među njima i zbog čega se gase pijace u Leskovcu.
100 čoveka ne uđu danas u pijac, a od ti 120 kupu.
Nema kući, nemaju pare.
Ljudi kupuju samo ono što moraju. Na ranđu neko kupi kad krene nekom u posjetu u bolnicu ili ne daj Bože za smrtni slučaj.
Nigde kupca nema, nemaju ljudi pare, nemaju od čega. Snalaze se za leba i za drugo koje im treba.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović izjavio je u petak uveče na beogradskom aerodromu Nikola Tesla po povratku u zemlju posle oslobađajuće presude u Haškom tribunalu da je veoma srećan što se konačno vratio u Beograd.
Vrlo sam zadovoljan što sam se vratio u Srbiju i u moj Beograd. Želim pre svega da se zahvalim mojoj porodici, mom advokatskom timu, mojim prijateljima, mojim poznanicima i svima onima koji su verovali u moju nevinost. Razumećete se da se osjećam dosta umorno i dosta izmešanih osjećanja i da ćete me sada izviniti i dozvoliti mi da se što pre pridružim mojoj porodici. Hvala vam najlepše. Vrlo ste me obradovali, a pogotovo sam sebe što sam ovdje.
Bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, ocenio je da su presude bivšim državnim, vojnim i policijskim zvaničicima u Hagu presude pojedincima, ne državi. Jeremić je dodao da je važno to što je jedini direktni izabranik srpskog naroda, bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović, oslobođen. Jeremić je rekao da ne vjeruje da će presuda Haga državnom i vojnom vrhu Srbije imati uticaj na odluku Međunarodnog suda pravde o pitanju legalnosti kosovske nezavisnosti i da Srbija nije izgubila zaštitu međunarodnog svjetskog poretka. NATO razmatra da u roku od godinu dana smanji broj pripadnika svojih snaga na Kosovu, rekao je međunarodni komandant, odnosno komandant međunarodnih mirovnih snaga na tom području Giuseppe Emilio Gaj. Gaj je u intervju agenciji Associated Press izjavio da NATO nema potrebu da na Kosovu drži 15.000 ljudi. On je, ne otkrivajući detalje, dodao da očekuje da se smanjenje broja vojnika desi do kraja ove ili početka sljedeće godine. Priština neće prihvatiti nikakve pregovore koji bi doveli u pitanje teritorijalni integritet Kosova ili predstavljali povratak na razgovor o statusu, ali je spremna da prihvati sve teme razgovora sa Srbijom koji su u obostranom interesu, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju, koji s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem boravi u posjeti Vašingtonu. Službenici policijske uprave Kragujevac i inspektori ekološke inspekcije u petak su na području opštine Knić u nekoliko domaćinstava sela Bačevica pronašli cisternu zapremine 1000 litara i 27 buradi zapremine po 200 litara koja potiču iz fabrike Zvezda Helios iz Gornjeg Milanovca, a za koje se sumnja da sadrže otrovne materije. Republička inspekcija za zaštitu životne sredine zabranila je rad preduzeću Ekol iz Gornjeg Milanovca zbog nedozvoljenog skladištenja opasnog otpada, saopštilo je u petak Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja. Spomenik devetorici Prijepoljaca koji su pre 16 godina u stanici Štrpci oteti i potom ubijeni, otkriven je u petak u Prijepolju.
Neka ovo bude posljednji spomenik onima koji su nestali samo zato što se razlikuju po govori, veri ili naciji.
Više nevladinih organizacija u zemlji i regionu zatražilo je da se taj zločin u potpunosti rasvetli i sazna pozadinu ubistva 19 putnika poslanih Sandžačke demokratske partije Meho Omerović.
Država Srbija mora, to duguje naprosto i žrtvama stradalih u Štrpcima, njihovim porodicama, ali i celokupnoj javnosti da da i odgovore i da pronađe sve one koji su na bilo koji način odgovorni za jedan ovakav stravičan zločin.
Poslanik Sandžačke demokratske partije Meho Omerović. Sednica Skupštine grada Beograda prekinuta je sinoć oko 21.30 jer su dvojica odbornika Srpske radikalne stranke odbili da napuste skupštinsku salu pošto su im izrečene mere udaljenja sa sednice. Gradonačelnik Kraljeva Miloš Babić preminuo je sinoć oko 21.30 od posljedica srčanog udara. Babić je za gradonačelnika Kraljeva izabran 16. juna 2008. godine kao odbornik Nove Srbije kada je Kraljevo proglašeno za grad. On je u prethodnom mandatu bio predsjednik opštine Kraljevo. Zemlje centralne i istočne Europe dobit će od vodećih međunarodnih finansijskih institucija 24,5 milijardi dolara pomoći za jačanje bankarskog sektora i prevazilaženje ekonomske krize. U Evropskoj uniji su u toku nove konsultacije o kandidatu za međunarodnog i Evropske unije predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, pošto je Washington stavio bitne zamjerke na moguće imenovanje na tu funkciju austrijskog ambasadora u Sloveniji Valentina Inska. Američki predsjednik Barack Obama rekao je u petak da će borbene operacije SAD u Ameriku u Iraku biti okončane 31. augusta 2010. godine, ali da će u toj zemlji ostati između 35 i 50 hiljada vojnika. Obama je naveo da njegova administracija namjerava da povuče sve snage iz Iraka do kraja 2011. godine. Bivši kubanski lider Fidel Castro pošetao je ulicama Havane 3 godine od kada se posljednji put pojavio u domaćoj javnosti, izjavio je to u petak njegov dugogodišnji prijatelj predsjednik Venezuele Hugo Chavez. Najbolji srpski teniser Novak Đoković danas od 16 sati igra protiv Španca Davida Ferrera finalni meč na turniru u Dubaiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije. Nakon izricanja presude u Haškom tribunalu, petorici nekadašnjih visokih zvaničnika Srbije i Jugoslavije i jedne oslobađajuće, u Beogradu postoji zabrinuto za sudbinu odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova i bojazan da bi ovakva presuda mogla da bude argument Prištini. Istovremeno visina kazni nailazi na pojačano antihaško raspoloženje, a da bi se takav stav građana promenio, neophodna je i drugačija reakcija vlasti. Ljudmila Cvetković.
Građani Beograda presude Haškog tribunala šestorici nekadašnjih visokih državnih zvaničnika za zločine na Kosovu uglavnom mere prema pojedinim oslobađajućim presudama optuženih za zločine nad Srbima ili su pak potpuno nezainteresovani za poruke i reperkusije odluke haških sudija.
Ja sam besna po tom pitanju. Skandal. Jedan narod sad ispada kriv za sve. Mislim, nije tačno. Tako su oslobodili neke ubice. Cela priča je totalno politički, to je sud koji je, mislim, smešan.
Mislim da svaku treba da odgovore za svoju krivicu. Znači svaki narod, sada, mislim da nije ravnopravno.
Ne pratim politiku uopšte.
Su više velike kazne, da će još više postići mržnju prema Hanu.
Ne znam.
Ja mislim da su to strašne kazne i ne vidim da je to uopšte se naziva tim imenom zločinačko udruženje. Ako neko brani svoju teritoriju, neki pobune, ne znam, tako. Zločinac je za kaznu, tačno, ali odmeriti to.
Haški tribunal je utvrdio da su nasilja i zločini na Kosovu činjeni organizovano i planski u cilju da se zadrži politička vlast nad pokrajinom, a da su Albanci sistematski proterivani u vreme NATO bombardovanja. Sud je oslobodio Milana Milutinovića, bivšeg predsjednika Srbije, a na po 22 godine zatvora osuđeni su bivši potpredsjednik Savezne vlade Nikola Šajinović i generali Nebojša Pavković i Sreten Lukić, dok su generali Dragoljub Bojdanić i Vladimir Lazarević osuđeni na po 15 godina zatvora. Ovakva presuda kod mnogih u Srbiji izazvala je zabrinutost da bi mogla da se odrazi na savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ipak, zvaničnici se ustručavaju da daju takve ocene. Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde.
Jedno je pitanje pojedinačne odgovornosti koje utvrđuje Haški tribunal, a što se tiče odluke Međunarodnog suda pravde, ja sam duboko uveren da Republika Srbije to apsolutno u pravu i da te stvari ne mogu da se povezuju.
Za razliku od zvaničnika, stručnjak za međunarodno pravo, profesor Vojin Dimitrijević, kaže da ono što može da utiče jeste deo presude o postojanju plana za iseljavanje velikog broja Albanaca sa Kosova, koji su bili državljani Srbije, a i danas su to prema stavu vlade Srbije.
Uće verovatno gledati koliko ima osnova za pravo na samopredeljenje, da li su oni koji su ga izrazili bili legitimizirani da to urade ili da postoje te okolnosti gde se ono moglo tražiti. I sad ova presuda ne po visini kazni, ne po individualnoj odgovornosti, ali konstatacija u zajedničkom poduhvatu, okolnost da su to ljudi koji su zauzimali visoke položaje u Srbiji, okolnost da su radili sa stvarnim vrhovnim komandantom tog vremena, Slobodana Miloševića, može da utiče na taj stav.
Reagovanje zvaničnog Beograda moglo bi se oslikati preko ocene premijera Mirka Cvetkovića da su presude prilično neprimerene u odnosu na to zašto su bili optuženi, ali da pored principijelnog neslaganja Srbija podržava Haški tribunal. Jedna od ocena državnih zvaničnika Srbije nakon izricanja presude bila je da će ona pojačati antihaško raspoloženje u Srbiji. Međutim, istoričar Nikola Samardžić kaže da će presude Haškog tribunala naići na onakav odjek na Kosovu i u Srbiji kakav budu želela ovdašnja i kosovska vlada.
Naše političko društvo davno nije u stanju da racionalno prosuđuje i ne samo to, izgubila se svaka pristojnost kod naših ljudi u odnosu prema žrtvama koje smo mi podnijeli i naravno svih onih koji su bili naše žrtve. S druge strane, postoje i veoma sporne odluke Haškog tribunala koji će, nažalost, doprineti obostranom nerazumevanju i naročito obostranom otklonu od žrtava i od posljedica političkih odluka. To su presude i Ramušu Haradinaju, ali i oslobađajuća presuda Milanu Milutinoviću, koji je u vreme organizovanih zverstava nad kosovskim Albancima bio na najvišoj državnoj funkciji.
Koliko se u takvoj situaciji može govoriti o pomirenju, što i jeste jedan od ciljeva utvrđivanja odgovornosti za ratne zločine. Dopisnik Radio Televizije Kosova iz Beograda i autor knjige Dnevnik Albanca u Beogradu, Fahri Musliu, kaže da bi ove presude trebalo da vode pomirenju, ali ako srpske vlasti promene svoju logiku.
I podrže te presude, odnosno da se suoče sa onim što se desilo na Kosovo. Po toj logici da. Ako oni dalje nastavljaju da optužuju Haški sud kao antisrpski, da je protiv Srbije, da ima određeni politički cilj ili sve to, onda mislim da to ne vodi nikud i to će da još više da produbljujete te odnose između Kosova i Srbije.
Od Srbije se očekuje da isporuči još dvojicu haških optuženika, a zbog jednog od njih, Ratka Mladića, zaustavljeno je njeno približavanje Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Po dolasku iz Haga Milan Milutinović izjavio sinoć da je veoma srećan što se konačno vratio u Beograd. Presude Haškog tribunala pojedincima, ne državi, kaže šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. NATO će ove godine smanjiti broj vojnika na Kosovu. U opštini Knić pronađena plastična cisterna za koju se sumnja da sadrži otrovne materije. Preminuo gradonačelnik Kraljeva Miloš Babić. Đoković u finalu turnira u Dubaju igra protiv Ferrera. U Srbiji danas umereno oblačno, prepodne ponegde sa slabom kišom, maksimalna temperatura od 4 do 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Okružnom sudu u Beogradu u četvrtak 26. februara podnet je zahtev za rehabilitaciju komandanta Kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihajlovića. Podnosioci zahteva su Srpska liberalna stranka kao i nekoliko udruženja političkih zatvorenika. Zahtevom je zatraženo poništenje presude kojem je posle Drugog svjetskog rata Mihajlović osuđen na smrt, a prethodno su mu oduzeta sva građanska prava, kaže Aleksandar Nedić, funkcioner Srpske liberalne stranke.
Razlog podnošenja zahteva je da pokret Draže Mihajlovića i partizanski pokret je izjednačen u Skupštini Srbije 2005. godine. Dolazi do nelogičnosti da pokret Draže Mihajlovića je izjednačen, a Draže Mihajlović je i dalje ratni zločinac. Sljedeća stvar koja je nelogična. Po našem zakonodavstvu čovjek ima pravo na žalbu. U sudu koji je osudio Draža Mihajlovića, Draža Mihajlović nije imao pravo na žalbu. Znači to je veoma jednostavno i veoma lako. Znate, sud, bez obzira da li je za levu ili desnu stranu, ovu ili onu opciju, mora po zakonu da sudi. A pod dva, da se nađe mesto gdje je on pokopan zajedno sa hiljadama Beograđana koji su stradali posle ulaska Titovih partizana. Mi smo danas dobili pismo od državne bezbednosti Srbije da nas tačno upućuju kome su oni predali dokumenta koje se tiču streljanja i ukopa generala Mihajlovića.
Vojislav Mihajlović, unuk Draže Mihajlovića, također je podneo zahtev za rehabilitaciju decembra 2006. godine. Sud je od arhiva tražio pribavljanje materijala neophodnog za odlučivanje i na tome je čitav proces usporen. Direktorka Istorijskog arhiva Srbije Branka Prpa smatra da sud nije kompetentan da donosi odluku jer nema istorijska saznanja koja su mu potrebna da bi u takvom slučaju doneo ispravnu odluku.
Kao neko ko je istoričar po profesiji, kao neko ko je direktor ustanove koja čuva kompletni fond uprave grada Beograda, znači Nedićeve uprave i Gestapo, ja sam zgrožena. Dakle, a pitam se, koji to sudija zna više od istoričara, koji to sudija je ušao u arhive i pogledao šta je to što inkriminiše ljude koji su bili posle Drugog svjetskog rata osuđeni na zločine. Mislim da se takve stvari ne mogu da rade, da to nije istorija, nije polje slobode u kojem se krećemo prema svojim afinitetima, istorija je polje činjenica. I ja mislim da ovo ludilo zaista negde treba da prestane i da se sudske odluke više ne mogu donositi bez ozbiljnih ekspertiza i znanja koje posjeduje historiografija i koju posjeduju arhiv.
I Savez antifašista Srbije nisu iznenađeni podnošenjem zahteva, kaže Nebojša Dragosavac, potpredsjednik Saveza, jer to između ostalog omogućuje i zakon o izjednačavanju prava partizana i ravnogoraca, koji oni preko Ustavnog suda pokušavaju da obore.
Međutim, Ustavni sud nije blago izvoleo ni da reč izusti tim povodom. Očigledno je to treba posmatrati u širem kontekstu, podrazumevajući i štetne posljedice prema Evropskoj uniji. Jer kako mogu recimo nas Francuzi recimo da shvate kad oni ne praštaju Petenu ili recimo Norvežani koji Kvislingu i Hamsunu čak mislim ne praštaju i svi ostali. Prema tome, ne vjerujem da će sud da žuri sa donošenjem ove odluke, mada ništa nije isključeno. Mi neprestano smo, da kažem, ukazivali, oglašavali se, iznosili, da kažem, fakte, trudeći se ne da dajemo neke, da kažem, kvalifikacije koliko da ukazujemo na one nepobitne istorijske činjenice. Tako da smo mi čak tri izdanja i knjige, dokumenata koji ukazuju na suštinu, da kažem, četničkog pokreta.
Koliko god da se stručna i politička javnost spore oko lika i dela Draže Mihajlovića, postavlja se pitanje u kojoj meri rehabilitacija političkih osuđenika ostvaruje svrhu ako se o problemima rehabilitacije još uvek govori sa duboko podeljenih stanovišta istorije i nauke, žrtve i sudije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušamo predloge za posljednji gaf u februaru. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Ginuli su i te volje, čast je preča od života.
Molim optuženog Šajnovića da ustane. Pretresno veće vas, Nikola Šajnoviću, proglašava krivim.
Ja sam besna po tom pitanju. Skandal. Jedan narod sad ispada kriv za sve. Mislim, nije tačno. To je sud koji je, mislim, smešan.
Suze teku i nestaju na licima žena i muškaraca u Srbiji. To su suze za Lazarevićem, Ojdanićem, Lukićem, Šajnovićem i Pavkovićem. Ipak...
Sreća je jedino ozarila lice Milana Milutinovića, Ajli i njegove odbrane, njegov advokat, gospodin Slobodan Zečević je sa nama.
Utehu iz Haga šalje novinarka javnog servisa Danica Kostić, ozarena što naša stvar u Holandiji nije potpuno poražena, te što je obraz spasao onaj koji nije kriv jer se svojim poslom nije ni bavio. Od sreće novinarka se izgrlila i izljubila sa advokatom bivšeg srpskog predsjednika i u više navrata u živom uključenju mu čestitala.
Ja vam čestitam još jednom, hvala vam puno.
Predlog broj 2.
Potraga za izdajicom ne prestaje. Ko je taj koji je hrabrost imao da otkrije tajnu na tajnama vrednu milion dolara koju je vlada donela u svrhu spasavanja momčine nad momčinama, naravno Miladina Kovačevića? Potragu je najozbiljnije shvatio Vuk Jeremić.
Ovog trenutka vodi se istraga na temu kako je došlo do odavanja državne tajne. To je izuzetno teško krivično delo.
Dragan Šutanovac, koga su mnogi označili kao najverovatniju krticu, pa čak primetili da pomalo liči na tu podzemnu životinjicu, smogao je snage da neki treći dan po izbijanju skandala sve demantuje. I posle toga šef policije Ivica Dačić i dalje traga.
Ovde je reč o tome da se istraži koji je ministar ili koji državni funkcioner odao državnu ili službenu tajnu.
Poznat kao fair, pošten i principijalan političar, prosto vređa to što je i Dačić na neki način sumnjiv. Ostaje nejasno ko će njega istražiti, što primećuje Branka Trivić.
Javni tužilac Slobodan Radovanović obnarodovao je da su članovi vlade pod istragom. Pošto je i Dačić član vlade, pod istragom je i on sam. Ko će zaslušavati ministra policije, još ne znamo.
Predlog broj 3.
Ujutro se po prvi put iz Ministarstva za ljudska prava čula inicijativa o zabrani desničarskog obraza.
Sama načela i ciljevi organizacije obraz nisu u skladu sa ustavom i važećim propisima.
A popodne je zabranjena konferencija za novinare Gay Straight Alijanse pod krovom Sava centra. Gay aktivisti su stoga pokušali da prekinu projekciju filma Milk, biografske priče o najpoznatijem američkom gay aktivisti Harviju Milku.
Ne možete ovo da delite ovdje. Ne možete. Te objektu nije dozvoljen. Ovo je međunarodni festival gde ne možete da dođete i da delite šta kome padne na pamet. Molim vas.
Međunarodni festival u zemlji Srbiji koji zabranjuje svojim gejima, lezbijkama da postoje.
Molim vas. Molim vas, napustite ili to sklonite.
Za sve inače kriv direktor Sava centra Dragan Vučićević, koji je svojevremeno davao izjave
da homoseksualce ne može očima da vidi.
Meni je pak zlo od Vučićevića, a mučnina se budi od njegove partije SPS-a koja se premišlja umesto da ga se odmah i jednostavno reši. SPS Branko Ružić.
U svakom slučaju će branički organi, ukoliko se ustanovi da je isključiva odgovornost na nekim ljudima koji su imenovani u ime Socijalističke partije Srbije, dakle da će branički organi onda doneti adekvatnu odluku.
Predlog broj 4.
U konkurenciji nove čisto srpske zvezde, u što je stasao Batica Miladin Kovačević, kao i gej osoba koje su zavlistale na festu, Miloradu Lemeklegija nije imao šanse. Pet mobilnih telefona, jedna šipka i njegov pištolj lažnjak pronađeni u centralnom zatvoru ipak nisu bili vez dana, čak ni onda kada je Legino oružje direktor uprave za izvršenje zatvorskih sankcija Milan Obradović javno pokazivao.
Ovo je replika američkog pištolja marke Colt. Ovakav, kao i slične pištolje, možete kupiti u svakoj boljoj prodavnici igračaka, kao i kineskom tržnom centru.
Predlog broj 5.
Ni eksplozije poput ove, niti bilo šta drugo ne može uzdrmati žitelje najpodeljenijeg grada u Evropi. U Kosovskoj Mitrovici ogugali su na mnoge stresove, ali je malo oni koji ne sanjaju u danu bez stresa. Zabeleženo jutro nakon što je u centru severnog dela grada bačena ručna granata.
Si mene su moji od jutros 30 puta zvali, kao da je eksplodirala atomska bomba, baš.
Naročito deca doživljavaju stresove.
Jadan ovaj narod, jadan ova deca.
Ja bi se menio u svako vreme sa čovekom koji živi u Kraljevu ili u Kragujevcu, gde može spokojno da spava.
Predlog broj 6.
I u tom momentu ga uhvatili za ruku, priskočili su kolege sa strane, lice se pustilo, telo je da se baci definitivno.
Da se nisu pitali policajci, nego prolaznici koji su tog popodneva namerili da pređu gazelu, nesrećnog mladića niko ne bi ni zadržavao, nego bi ga podstakli da se ka vodi baci. O društvu otupelom, na patnju i solidarnost.
Čeka me kolega kod hitne pomoći. Daj pisao, ja ću ga ubiti da mu je lakša muka, majko mu jebe. Mislim, ko je to budala?
Idem s posla, znači i umorna sam, i nemam ni vremena, sada obraćam pažnju što radim.
Primetio sam da građani nisu imali strpljenja i da su momku dobacivali da se baci, da puca, da čekaju već sat vremena zbog njega u koloni.
Predlog broj 7.
Leskovac je grad sa najviše pijaca u odnosu na broj stanovnika u Srbiji. Nijedan plan i program nije mogao njihov broj svesti na prihvatljivu meru, sve dok nije došla aktuelna ekonomska i ostale krize.
100 čoveka ne uđu danas u pijac, a od ti 120 kupi.
Nema kupi, nemaju pare.
Ljudi kupuju samo ono što moraju. Na ranđu neko kupi kad krene nekomu u posetu u bolnicu ili ne daj Bože za smrtni slučaj.
Nigde kupca nema, nemaju ljudi pare, nemaju od čega. Snalaze se za leba i za drugo koje im treba.
GAF nedelje.
A koji je od 7 predloga izabran za GAF nedelje, čućete u emisiji u 14 sati. Jedno podsjećanje, Politikin zabavnik novina za decu i odrasle slavi 70. rođendan. Prvi broj izašao je 28. februara 1939. a u bivšoj Jugoslaviji uživao je kultni status u popularnoj kulturi i čitao se od Vardara sve do Triglava. Zoran Glavonjić.
Politikin zabavnik i danas vole sve generacije, što opravdava njegov slogan za sve od 7 do 107. Zabavnik je jedinstven časopis na ovim prostorima po univerzalnom pristupu temama iz raznih oblasti, od naučnih i istorijskih priča do stripova i ilustracija. Čuvene su njegove rubrike Ripli, verovali ili ne, i jeste li već čuli da. Zeferino Grasi, urednik Politikinog zabavnika od 1989. rekao je za naš program da je tajna dugovečnosti ovog nedeljnika u tome što je još od postanka list koji na jednostavan način donosi zabavu i pouku za sve.
Najveći uspjeh Politikinog zabavnika je taj što on kod čitalaca, bilo to da su mlađi ili da su čak i stariji, budi jednu korisnu znatiželju i pobuđuje ljude da neke stvari nauče, proniknu neke razloge zašto je ovo ovako ili onako.
Prvi objavljeni strip u ovom listu bio je baš Čelik, a kasnije su se ređali Jimmy iz džungle, Usamljeni jahač, Red Rider, Hogar strašni, Garfield. Ekskluzivno je objavljivao stripove Volta Disneya i, kako legenda kaže, do toga je došlo nakon što je na predlog predstavnika američke kompanije da vrati strip izdavaštvu u Jugoslaviju, Tito odgovorio, što da ne, ja volim Paju Patka. Pisac i novinar Raša Popov za naš program kaže da je srećna okolnost zabavnika to što je njegovo rađanje koincidiralo sa pojavom Volta Disneya na svetskoj istorijskoj sceni.
Ali nije samo Disneyev strip bio ono što je činilo Politikin zabavnik snažnim glasilom stripa, nego i Jim iz džungle. Taj Jim iz džungle ličio na one najbolje engleske filmove iz Indije. To je bila velika realistička umetnost stripa.
Važno je i to da je zabavnik, kako podsjeća Zeferino Grasi, u Titovoj Jugoslaviji imao i političku ulogu, jer je objavljivao i ono što drugi nisu smeli.
I zabavnik je imao tu prohodnost u tom smislu da nije bio do kraja indoktriniran. Zabavnik je imao tu nekakvu mogućnost da ponekad iskoči, a da zato posle ne dobije po glavi.
U zlatno doba 79. Politikin zabavnik imao je tiraž od 400.000, a danas se štampa u 40.000 primjeraka. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Po dolasku iz Haga Milan Milutinović izjavio sinoć da je veoma srećan što se konačno vrati u Beograd. Presude Haškog tribunala pojedincima, ne državi, kaže šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. NATO će ove godine smanjiti broj vojnika na Kosovu. U opštini Knić pronađena plastična cisterna za koju se sumnja da sadrži otrovne materije. Preminuo gradonačelnik Kraljeva Miloš Babić. Đoković u finalu turnira u Dubaju igra protiv Ferrera. U Srbiji danas umereno oblačno, prepodne ponekad sa slabom kišom, maksimalna temperatura od 4 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.